Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Trumps pret Baidenu – ASV prezidenta kandidātu debatis. Aizvadītis ASV prezidenta Džo Baidena ir republikāņu Boltonama kandidāta Donalda Trumpa pirmos debatis. Plašsaziņas līdzekļi analizējot dzirdēto aizdod vaicojumu, kurais nu kandidātim būtu izdevīgāks Krīvijai. Putinam bailes no Trumpa. Roksta Berlīnē izējušais laikraksts Der Tagesspiegel. Krīvijas prezidents grib, lai Lobok Baidens būtu ASV vēlēšanu uzvarētojs. Pat pirma Krīvijas uzbrukuma Ukrainai 2022. Gadā Donalds Trumps aicino NATO valsts palielinot savas izdevumus atsevišķos gadījumos ar panākumiem. Tas nepatika Vladimiram Putinam. Pazīstamais izdevums politiko ir savaižokos dūmos, ja analizējot tūkai prezidenta krāsla kandidātu debatis ataino Kremļa mediji, Moskava dotu priekšroku tam Trumpa kandidatūrai. Republikāņu kandidāts ir draudies izvilkt ASV no NATO, ir skeptiski noskaņots pret Amerikas palīdzību Ukrainai. Tas noktu Putinam par labu. Tai noroda Kremļa mediji. Politikā gan novērojas, ka tūns Moskavā pret Trumpu ir bijis īvērojami mozok entuziastisks nākāja pirma vairokim godim, kad jis pirmo reizi kandidējas prezidenta amatu. Patīsībā Trumpam nav nekāda plāna, kab atrisinotu karu Ukrainā. Pirma debatam raidījumā Gaspar Jans acējas prokremliskais komentātojs. Pēc Gaspar Jana vordim mūsim nevajadzētu radīt ilūzijas par politiskos vadības maiņu ASV. Ja visi grib, Jana Krīvejs sakovi, tad izkļūšana nitos situācijas iz Krīvejs rieķina. Runājot par to, nekas nav mainījis, ja par to ir zinama vienprotība. Vairoku Krīvejas preses izdevuma virsraksti noroda, ka Trumps norodies, ka ir napījamam Krīvejas priekšlikumu par mīru, ja te īgjūs daļu Ukrainas teritorijas. Putins jau iepriekš ir sacējis, ka dot priekšroku Baidenam nav uz Trumpam, jo jis ir pieredzējušoks prognozējamoks, taču politiko arī noroda, ka dīzoja itim Putina vordim var ticēt. Pošu prezidenta kandidātu debušu laikā Trumps nesaskūpojās ar uzbrukumiem Baidenam.
If we had a real president, the president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine. A lot of people are dead right now, much more than people know. You know, they talk about numbers. You can double those numbers, maybe triple those numbers.
Ja mūsim būtu aizs prezidents taits, kuru Putins respektētu, jis nekod nebūtu veicis invāziju Ukrainā. Tik daudz ir aizgojuši bojā, mēs nezinām cik, bet to skaitļu varētu dubultot, daži treiskoršot. Demokrātu kandidāts nīvlijais ASV prezidents Baidens napalika atbildi parodā. Itas puises Trumps ir sacējis Putinam, dori kūgrībi. Putins sacīja, ka jīms Kievu piec pīcam dīnam, jo te bija daļa no vecojas padomju savienības. Jis nevarētu paveikt, ja ir zaudījuši tūkstažim un tūkstažim karavēru. Nosaucot Krīvejas prezidentu Vladimiru Putinu par kara nozīcinīku, Baidens brēdino, ka, ja Krīvija ieņems Ukrainu, tas var izraisīt turpmākus konfliktus Eiropā. Tamā pašā laikā publiski pazarodīs visvairāk spekulāciju par to, kādi varētu būt Donalda Trumpa plāni attīcībā uz Putinu. Neatkarīgo reitu avīze atsasaucoties uz Ukrainas portālu dialogu raksta, ka Trumpa plānos ietilpst varas maiņa Krīvijā. Tādos dūmās ir Kremļa opozicionārs Ilja Ponomarjovs, atsasaucoties uz cilvēkiem no ASV prezidenta amata kandidātu lūka. Ponomarjovs uzskata, ka Donalds Trumps, ja izpaliks par ASV prezidentu, pīrinos Ukrainu izsarunam, taču savu raksturu dēļ Trumps nepīkris Putina pirmajam priekšlikumam. Būdams uzjēmējis, es zinu, ka pirmais priekšlikums noteikti ir jonūraida. Vaicojums ir tikai par to, kurā šēktī īsnūlēms apsastoties. Ponomarjovs arī noceklējā ar negaidētu paziņojumu sokūt, jebkurā gadījumā būs pieņemts pagaidu lēmums par pamīru. Ja kontaktējoties ar Trumpa komandu, es skaidri zinu, Trumps precīzi saprot, ka Putins ir jogož no varas, jīspito strodoja. Attiecībā aiz Krīvejas iebrukumu Ukrainā Trumps debašu laikā apgalvo, ka tas nav noticis jo prezidentūras laikā. Krīvejas prezidents Vladimirs Putins nulēma iebrukt Ukrainā, redzot, cik nekompetenti ASV pameta Afganistānu. Ja jis būtu ievēlēts, jis beigtu karu Ukrainā pirms savas oficiālos inaugurācijas. Arī slavenais šahists Garijs Kasparovs devis savu skaidrojumu, kurumā pusē patīsībā spēlēja Trumps, ir kū jis nesaprot, sūlūt, ka jau pēc dīnes var izbēgt karu Ukrainā, raksta dialogu UA. Intervijā, kas publicētu YouTube, Kasparovs saka, ka Trumps līlējās, bet Trumps nevar panākt nekādu risinājumu, jo izpīdovai Putinam pieejamamas nosacējumas, bet tībūs cīši grūši pieejamami Ukrainai. Daudz kas ir atkarīgs no to, kā Eiropa reaģēs uz Trumpa īrūsinājumu. Krīvijas opozīcijas līderis skaidrova, dēkam Trumps nespēs pildīt savus solījumus, jo otri izbēgt karu Ukrainā. Tisku Trumps soka, es pīspīšu jūs sēstīs pie sarunu golda. Ja Ukrainā atsacēsīs, to dīrūčus nedosim. Ja Putins atsacēsīs, to dīdosim Ukrainai tik daudz dīrūču, ka karš beigsies pēc nedēļas. Te ir jo pozīcija, te ir cīši primitīva, jo viss strodoja liņāri, kamēr Putins būs pie varas, karš nesabeigsīs. Ir skaidrs, ka Trumps veiks visādokas darbības, ir pilnīgi skaidrs, ka tos, kuč kādā veidā ītekmēs karu. Pamunam cita līta, ka tas visdrīžāk noks par lobu Putinam, tā kā apšaudis beigas pie ņūļām rūbežam dūs Putinam atelpu. Trumps runā nevis par kara izbeigšanu, bet gan par kara darbības apturiešanu. It tas nav viens un tas pats. Trumps nevar beigt karu, tā kā karš nesabeigsies, komēr pie varas būs Putins, uzskata Garijs Kasparovs.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.